Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Viața are suișuri și coborâșuri. Suntem afectați adesea de evenimente nefericite și spunem atunci când suferim o pierdere sau o mare dezamăgire că simțim că ni se rupe sufletul, că ne este fărâmată inima, că ne doare puternic. Într-adevăr, acolo există o rupere a psihicului uman. Vorbim despre o traumă psihică. În cadrul ediției de astăzi vom aborda această problemă delicată a traumei psihice cu doamna psihoterapeut Vistiana Long. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bună seara, bine v-am găsit!
Este, spuneam că, un subiect delicat pentru că noi de regulă generalizăm. Vorbim despre evenimente traumatice, nu știm să facem clasificări, să vedem cam care ar fi direcția pentru vindecare în funcție de trauma pe care am trăit-o, însă vorbim foarte mult, de exemplu, despre abuz. Abuz emoțional, abuz fizic, abuz sexual chiar. Este clar că aici putem vorbi despre o traumă, da? O traumă psihică. Da. Mergând mai departe, există și alte evenimente care generează traumele sau trauma psihică și avem nevoie să cunoaștem o simptomatologie, să ne dăm seama dacă avem nevoie de intervenția unui medic sau, noi spun unui medic, respectiv unui psihoterapeut, pentru că noi de obicei spunem că timpul le rezolvă pe toate. În cazul traumei psihice, timpul este cel care vindecă, este cel care contribuie la vindecare sau dimpotrivă? Aceasta este o problematică pe care vrem să o abordăm în cadrul ediției de astăzi. Însă, haideți să facem diferența între traumă și stres. Am spune că trauma, așa în termeni foarte generali, ar fi reacția normală la un eveniment anormal. Da? Drept urmare, cam fiecare om a suferit sau ar putea suferi o traumă, pentru că situații anormale pentru psihicul și emoțiile noastre întâlnim adesea. Evident, va trebui să vorbim și dacă toate persoanele în aceleași circumstanțe suferă o traumă. Dar mai întâi, haideți să definim poate mai pe larg termenul traumă psihică. Am spus doar foarte puțin din punct de vedere psihologic cum am definit.
Este un subiect nou în societatea noastră, trauma, și încă există și confuzie pe tema asta. De multe ori este confundată trauma cu evenimentul care a produs-o. Este confundată rana, trauma este rana. Da? Și apropo de ce mă întrebai că timpul vindecă sau nu, timpul nu vindecă nicio rană. În timp o rană se poate cicatriza sau se poate suprainfecta. Nu timpul este cea care o vindecă, ci o conjunctură complexă de factori care, odată cu trecerea timpului, acționează într-un anumit fel, într-o anumită direcție.
Deci avem nevoie de intervenție pentru ca rana să fie vindecată în timp. Însă, intensitatea, am putea spune, că se diminuează în timp?
Nici aici
nu. Suferinței.
Nu este
aceeași regulă. Nu.
Deci timpul, el însuși, nu face nimic. Timpul este o trecere, este un fenomen natural care nu vindecă el în sine ceva, ci doar lasă loc pentru ceea ce o să se întâmple. Ceea ce se întâmplă este, cum spuneam, ține de mulți factori. Trauma nu este ceea ce se întâmplă ca să producă rana. Trauma este ceea ce se întâmplă în urma evenimentului. O să explic cum se ajunge la această ruptură. Stresul este reacția fiziologică care apare atunci când avem nevoie de un surplus de energie pentru a depăși un obstacol. Da? Este ca și cum vreau să bag mai multă viteză sau apare un pericol în viața mea, am nevoie să accesez un rezervor de energie pentru a depăși pentru a face fața acelui pericol și accelerez, apare un plus de energie care să-mi susțină mie eforturile pentru a depăși acel obstacol. Asta este stresul natural, este capacitatea noastră sănătoasă de a ne gestiona obstacole, pericole, lucruri cu care, pentru care avem nevoie de un surplus de energie. Însă, dacă stresul este prea crescut pentru capacitatea mea de a depăși acel obstacol, apare un blocaj, deci apare o limită de la care eu nu pot să merg mai departe, nu am unde să mai cresc energie. Și atunci energia respectivă este nevoie să fie concretizată într-o acțiune. Apare atunci nevoia de luptă sau fugi. În momentul în care eu pot să lupt, să mă zbat sau să fug și energia respectivă pe care, da, tot accelerând am adus-o în corp, am concretizat-o în aceste acțiuni, fie fug, fie lupt, atunci energia respectivă este descărcată și psihicul revine la normal. Da? Deci accelerație, acțiune, liniștire. Asta este procesul stresului natural, sănătos. Exact. Stresul este accelerarea, ajung la descărcarea stresului, acțiunea pe care o fac, depășirea obstacolului sau apărarea în fața pericolului și revenirea la relaxare. Asta este procesul sănătos. Când vorbim despre traumă, surplusul de energie care apare nu mă ajută să depășesc pericolul sau obstacolul, ci din potrivă apare sentimentul de neputință. Orice aș face, nu pot să depășesc acel obstacol, nu pot să fac față pericolului. De exemplu, dacă sunt copil și de obicei traumele sunt din copilărie, când sunt copil, unde să fug? Pentru că singur nu am unde să plec, mai ales că de multe ori pericolul este față în față, nu întotdeauna, dar de multe ori pericolul este chiar față în față cu mama sau cu tata. Unde să plec? Am nevoie de ei, ei sunt protectorii mei. Nu pot nici să mă lupt cu ei, poate nu pot nici măcar să strig, pentru că voi fi catalogat ca un copil obraznic sau îi voi supăra și nu vreau să-i supăr. Și atunci, ce îmi rămâne să fac este să blochez acea energie. Dacă blochez energia asta pe termen lung și apare sentimentul de neputință în fața acelui pericol, energia stagnează în corp și nu mai apare fenomenul de relaxare de după. Da? Din cauza asta, copiii ar fi bine să fie protejați de evenimente stresante, marcante, până când creierul dobândește o plasticitate, o flexibilitate de a face față acelei urcări și coborâri de energie. Pentru că trauma se întâmplă nu datorită evenimentului, un eveniment poate fi traumatic pentru cineva și să nu lase urme pentru altcineva, ci se întâmplă din cauza incapacității de a liniști după blocare.
Iată, chiar voiam să discutăm acest aspect. De ce diferența aceasta între percepția unui eveniment traumatic de la o persoană la alta? Pentru că iată, dacă vorbim despre trauma de atașament, da? În contextul pierderii cuiva drag, pentru o persoană ar putea să fie pur și simplu distrugere, în timp ce pentru alta ar putea să fie motivarea de a lupta și poate că lucrurile pe care nu le-a făcut anterior, bazându-se pe o persoană de încredere, de atașament, să le facă de atunci înainte și să se concentreze pe ceva ce îi va da putere să facă față?
E adevărat, numai că există ce spui tu acum, este spui despre mecanismele de a face față traumei, adică nu înseamnă că trauma nu s-a produs atunci.
Deci trauma la pierdere, atunci când există un atașament, când există o reciprocitate a sentimentelor, trauma există oricum, pentru, doar că raportarea poate
pentru
fi diferită.
Pentru copil care pus în această situație a pierderii cuiva semnificativ și simțind pierderea ca pe un pericol pentru viața lui, că trauma atunci apare când copilul își simte viața în pericol, doar că e important să avem în vedere că un copil își simte viața în pericol nu doar când e în față cu leul sau cu un pericol iminent, așa cum îl percepem noi din poziția asta de adulți, dacă sunt efectiv față în față cu moartea. Un copil poate să se simtă față în față cu moartea și dacă rămâne fără un părinte sau dacă părintele pleacă pentru o perioadă mai lungă și el știe că fără părinte nu poate să trăiască, pentru că el este într-o etapă de dependență totală față de părinte. Dacă este bebeluș, de exemplu, el nu are resurse
și
să se hrănească singur.
Sentimentul acesta poate fi și pentru un adult, da?
E adevărat.
Când există o relație foarte profundă, simți că nu poți să trăiești fără persoana în care ai investit.
De obicei, aici este vorba de o perpetuare a traumei. Adică atunci când am ajuns la vârsta adultă cu un psihic suficient de matur, de puternic, da? Pentru că a avut loc acea flexibilizare a psihicului meu, durere, suferință, revenire, atunci, în principiu, orice pierdere nu mai pune viața în pericol. Mă doare, sufăr, am o perioadă de doliu, dar nu mai trăiesc ca și cum viața mea ar fi în pericol, pentru că
am experimentat.
Știu că sunt adult și mă pot descurca singur, îmi pot avea singur de grijă. Dacă ajung în situația de a simți că viața mea se termină pentru că a plecat cineva din viața mea, este de cele mai multe ori o reiterare a unei traume mai vechi, în care copil fiind, la propriu, viața mea era în pericol în cazul în care cineva semnificativ dispărea din viața mea. Și copilul, neavând resurse pentru a se îngriji singur, își poate găsi niște mecanisme de a face față acestei pierderi. Adică energia aceea pe care a acumulat-o în corp, da, stresul dus la un nivel foarte mare, în funcție de capacitățile fiecăruia, de resursele disponibile în jur, își găsește mijloace de a funcționa mai mult sau mai puțin adaptat. Da? Nu neapărat că nu mai are o traumă. De exemplu, sunt foarte mulți oameni care, având o traumă, își duc energia asta, tensiunea interioară, o duc către muncă, o duc către o relație unde investesc foarte mult și se ajunge la acea dependență emoțională de care spuneai, în care am impresia că nu mai pot fără acel cineva. Nu întotdeauna rămân blocați.
Găsi o astfel de resursă în care să investesc pentru a putea depăși, nu este indicat? Iată, am ajuns deja la soluții.
Sigur. Întotdeauna este de preferat un rău mai mic decât unuia mai mare, evident. Dacă trauma a fost inevitabilă și s-a produs, următorul pas este să găsim resurse pentru a diminua efectele. Și diminuarea efectelor înseamnă inclusiv găsirea acestor mecanisme de a face față până la un moment dat. Pe urmă, ceva se întâmplă în psihicul omului, la un moment dat apare o reașezare, o zguduire, trauma nu poate fi ținută prea mult timp sub capac, da? Acea funcționare automată care s-a produs ca mecanism de apărare nu poate ține prea mult. Și apar atacuri de panică, suferință intensă pe care nici nu știi de unde o ai. Poate să apară o simptomatologie în planul fizic, o boală, pentru că emoția blocată prea mult timp ajunge să fie somatizată la nivel în planul fizic.
Să înțelegem că în condițiile în care în copilărie părinții reușesc să protejeze sau să asigure un climat de siguranță pentru copil, îndepărtând factorii de risc traumatic, viața copilului, respectiv a adultului, ar putea fi mult mai echilibrată și fără a percepe traumele la nivelul intens pe care îl percep cei care au trăit anumite traume din copilărie?
Da.
Deci este ca o prevenție.
Da, este ca și cum construiești o bază solidă pentru psihicul omului. Ai pus fundația, ai construit-o bine și deasupra este ceea ce construiești deasupra, știi că are pe ce să stea. Asta nu înseamnă că îi creezi, că ai găsit garanția. O garanție ca omul să nu mai sufere sau să nu mai treacă prin durere. Nu despre asta este vorba, ci este vorba despre a nu mai rămâne, a nu mai lăsa omul fără bază, adică acele perioade în care simți că ești în neant și că nimic nu mai are sens și totul ți s-a tăiat de sub picioare, da. Pentru că ești dus în fața unui pericol care pare a pericol de moarte, de către situații în care nu au de fapt de a face cu pericolul de moarte. Da? Așa cum spuneam, pleacă cineva drag și ți se pare că ești în pericol, deși ești un adult capabil să se descurce. Dar asta spun când s-a asigurat acea bază, da? Poți să suferi la vârsta adultă, dar ai capacitatea de a reveni, da? Adică apare energia, apare tensiunea, dar ai capacitatea să revii la starea, da, la echilibru. Altfel, când au fost traume în copilărie, s-a dereglat această capacitate. Oamenii nu mai pot, nu mai știu să se relaxeze și îi tensionează niște lucruri care sunt departe de a te pune în pericol de moarte. Sunt, dacă stai să le privești la rece, sunt chiar
banale,
niște,
da?
Lucruri banale, dar nu mai avem... nu mai putem să gestionăm tensiunea psihică. Ajunge la cote mari și rămâne acolo pentru că nu mai știm să o coborâm.
Este foarte interesant aspectul acesta al tensiunii psihice care se ridică în momente aparent, să nu spunem poate chiar banale, dar normale, care, da, țin de normalitatea
de
vieții.
De zi cu zi, da? Da.
Însă, putem vorbi despre o traumă ca urmare a unui eveniment sau a mai multor evenimente? Pentru că dacă este să mergem pe exemplul pe care l-am dat, sau am vorbit despre copilărie, despre un climat favorabil traumelor sau traumei și altul în care se creează un climat corespunzător dezvoltării armonioase. În condițiile în care ai trecut prin evenimente stresante, prin factori de risc traumatic, încă din copilărie, înseamnă că în mod normal ar fi trebuit să te obișnuiești. Și pentru că le-ai făcut față, da? Și iată, la maturitate, ai trecut prin atât de multe încât faci față la orice, nu te mai temi de nimic.
Chiar...
Ceea ce, în cazul copiilor care au crescut având absolut toată atenția și grija părinților și nu s-au confruntat cu nimic stresant care să le pună în primejdie viața, după cum spuneați, nu sunt pregătiți. Aceasta ar fi, la o primă impresie, să spunem, imaginea. Nu este logic?
Așa s-a crezut mult timp, că este o călire a copilului. Exact. Când trece prin situații grele, se obișnuiește cu greutățile vieții. De fapt, nu se obișnuiește cu greutățile vieții, ci își creează căi neuronale pentru a fi dispus la mai multe greutăți în viață. Adică, dacă tu toată viața te-ai obișnuit să faci lucrurile într-un anumit fel, sau toată copilăria te-ai obișnuit să faci lucrurile într-un anumit fel, aceea a devenit realitatea ta, a devenit obișnuința ta. Da? Ai mers într-un anumit fel, ai ținut lingura într-un anumit fel, ai căpătat niște obiceiuri, niște pattern-uri de funcționare. La vârsta adultă, inconștient, dacă nu ești conștient de ele, ci rămân în continuare realitatea ta, modul tău de funcționare, le vei face la fel. Și atunci, dacă în copilărie te-ai pregătit pentru greu, te-ai pregătit pentru suferință, îți vei căuta inconștient contexte și situații în care să trăiești suferință pentru că ai realitatea pe care o cunoști. Deci, da, te pregătești pentru greu, dar te pregătești pentru un greu pe care inconștient îl vei căuta, îl vei perpetua, pentru că aceea este realitatea ta și nu ai ști să trăiești altfel. Și cauți să-ți explici toate greutățile pe care le trăiești prin prisma evenimentelor înconjurătoare, prin faptul că se întâmplă lucruri în viața ta, cumva te consideri o victimă a sorții, a vieții și chiar ești până la urmă, dar ai fost când erai mic. Acum doar rulezi aceleași tipare. Copiii care nu au trăit evenimente stresante au au o așezare interioară. Sigur că și în viața lor pot să apară evenimente stresante, dar le este mai ușor să-și găsească liniștea interioară, pentru că pentru ei obișnuința este liniștea interioară, nu este agitația, tensiunea. Da, revenim instinctiv, revenim la ce suntem obișnuiți, la ai văzut câtă plăcere îți face să mergi în locurile în care erai ai mers în copilărie, să guști, să mănânci lucruri pe care le mâncai sau să faci activități pe care le făceai în copilărie. Avem această nevoie, această tendință de a reveni la lucrurile cunoscute. Și așa și cu fondul psihic, dacă starea cunoscută e cea de frică, de vinovăție, de furie, de acele pattern-uri emoționale din copilărie, pe alea le rulezi toată viața, doar dacă nu devii conștient de ele și apoi să recreezi scenariul. Da? Este un scenariu care se scrie în primii ani de viață și care rămâne povestea ta să tot fie rulată dacă nu o rescrii.
Întrebam dacă la un moment dat un factor sau un eveniment traumatic produce trauma în sine sau mai multe de o intensitate mai mică.
Sunt ambele variante, sunt din cauză că și evenimente multe, aparent nesemnificative, pot produce o traumă. Din cauza asta, foarte multe traume sunt necunoscute. Oamenii își amintesc o copilărie ideală. Bine, apare și este și un simptom al traumei, acela de a de a ține minte lucrurile frumoase, pentru că un copil care suferă se salvează pe sine, salvează momentul prin imaginație. Copiii au acest terapeut interior de a își imagina lucruri, de a se juca pentru a repara. Joaca este foarte importantă, ea repară atât cât se poate psihicul. Da, nu este o activitate derizorie, ci este baza pentru sănătate psihică, jocul liber, necoordonat, să fie lăsat copilul să imagineze și
să-și creeze,
să-și creeze singur. Da. Dar dacă nu are suficient suport sau înțelegere pentru asta și este coordonat prea mult de un părinte de altfel, drăguț, amabil,
intenționat, dar, bine să-l educe pe
de obicei
copil,
sunt bine intenționați, da. Adultul de mai târziu își amintește o copilărie frumoasă în care părinții au fost alături, dar creierul lui totuși nu a dobândit plasticitatea necesară pentru a face față fluctuației naturale de emoții. Și atunci vorbim de o traumă perpetuă, de o traumă din evenimente multe, mărunte, sau există trauma produsă de un eveniment de intensitate mare, un eveniment care pune brusc viața în pericol. În partea asta, cealaltă, viața copilului nu este pusă în pericol prin direct că nu se întâmplă ceva major, dar este pusă în pericol
prin lipsa de
nevoia lui de exprimare, de libertate, de contact. Poate că un părinte nu este suficient mai atent la acțiunile copilului și nu este atent la nevoile lui emoționale și atunci nu este împlinită nevoia lui de contact. Da, și apare un alt pericol de a nu fi văzut cu adevărat, de a nu fi întâlnit cu adevărat. Este tratat cumva ca un instrument al părintelui, ca un o mașinărie drăguță, sofisticată, dar nu este văzut în complexitatea lui umană.
Ceea ce creează o traumă psihică, practic, în copil și îl dezechilibrează, să înțelegem. Da?
Da,
el nu percepe și nu percepe nimeni ca fiind o traumă, pentru că am putea spune la prima vedere, iată, vorbeați despre controlul foarte mare al părintelui. La prima vedere am spune, iată ce părinte implicat exact. În educația copilului.
Da.
Și
da.
Cât de mult se ocupă de el.
Da.
Da?
Da.
Însă, în realitate, lipsa aceasta a libertății pe care nu i-o oferă, sau i-o oferă, nu i-o oferă, da? Libertatea pe care nu i-o oferă părintele, îi creează o frustrare atât de puternică micuțului, încât, în timp, el nu este capabil să gestioneze evenimentele care vor apărea în viața lui.
Da. Este nevoit să blocheze energia care apare în toate aceste momente. Este nevoit să o blocheze ca să nu își supere părintele și mai târziu alege, de multe ori alege, persoana alege să simtă mai puțin, astfel apare deconectarea de senzațiile corpului, pentru că dacă simt tot ce se întâmplă în interiorul meu, este prea greu de dus, este prea dureros. Dacă exprim ce simt, este dureros pentru părinte. Și atunci apare ca mecanism de a face față deconectarea de corp, de senzații. O să simt mai puțin, o să simt
și
numai...
Cum se întâmplă lucrul acesta?
Este un fenomen de asemenea natural, nu este ceva ce își propune copilul conștient să facă. Ai observat când te tai sau când te tai la mână, ai observat că în primele secunde sau chiar minute nu simți durere? Da? Este abia pe urmă apare.
Cred că e ca o stare de șoc. Da?
Da, da. Este cadoul, să zic așa, pe care ne-l face natura, ca noi să facem față mai ușor durerii. Atunci când un animal este față în față cu moartea, îngheață, se blochează și dacă este mâncat, el nu simte durere în momentul ăla. Este anesteziat. Și noi, oamenii, avem această capacitate de a ne anestezia simțurile ca să putem trece mai ușor peste evenimentele foarte stresante. Numai că un copil nu știe să revină la starea naturală. Are nevoie de un suport emoțional pe care, dacă nu-l găsește, rămâne în această anesteziere ani mulți, până când apar niște senzații suficient de puternice ca să-l repună în contact cu el. Și de obicei asta înseamnă o boală, un simptom fizic, poate deja în stare avansată, în funcție de cât de mare este anestezierea, deconectarea.
Vorbesc despre fluctuațiile acestea emoționale pe care la un moment dat persoanele adulte le pot avea din cauza faptului că în copilărie, iată, au avut parte de interacțiunea cu părintele, care n-a fost chiar pe măsura nevoii emoționale a copilului, da? Și atunci ne întrebăm dacă putem vorbi despre persoane emoționale, pentru că așa sunt din fire, și persoane mai puțin emoționale, echilibrate, pentru că așa sunt din fire, sau totul ține de educație?
N-aș spune de educație, educația fiind înțeleasă cumva la nivel de a preda conștient ceva.
Este, sau de mediu, da? Atunci am vorbit despre
da,
mediu și nu
dar
despre...
este vorba de ce preiau de la inconștient la inconștient în relația, în contactul cu părintele. Este imposibil, practic, dacă sunt un părinte traumatizat, am niște emoții blocate, am o furie pe care o țin cu chiu cu vai de zeci de ani în inconștientul meu, este imposibil să nu am revărsări, izbucniri de furie pe care să le dau mai departe copilului meu și să perpetuez astfel trauma pe care am trăit-o. Este nevoie ca oamenii să-și înțeleagă propria istorie de viață, să-și asume și să-și ia în primire trăirile și propriile emoții ca să poată să dea altceva mai departe. Asta este firea care se dezvoltă de fapt. Ceea ce preiau în inconștient din relația cu, în primul rând, din contactul cu mama, pentru că este prima persoană de suport, dar și din relația cu tata. Ce voiam să spun este că părintele nu poate totuși să, și nu e dator să-și protejeze copilul de orice factor stresant. Da? Acea protecție ne duce de fapt într-o extremă, într-o altă extremă, în care eu tot din teamă să nu cumva să fie copilul traumatizat, caut să-l protejez de tot ce se întâmplă, să nu-l lovească niciun copil, să nu se supere la grădiniță, să nu... Nu despre o astfel de protecție este vorba, ci este nevoie de o disponibilitate emoțională, de o căldură și o deschidere din partea părintelui, dar asta se poate realiza după ce sunt suficient de bine în contact cu propriile mele emoții, ca să pot să fiu acolo atunci
când se întâmplă. Să-l susțin atunci când se întâmplă.
Exact, exact.
Da?
Și astfel se dobândește că, mă întrebai mai devreme și nu ți-am răspuns, de copiii care nu sunt obișnuiți cu situații stresante, nu au trăit așa ceva. Spuneam de nevoia de a dobândi această flexibilitate a psihicului. Apare surplusul de energie, trec obstacolul sau, dacă nu trec obstacolul și se blochează energia, găsesc privirea înțelegătoare, suportivă a unui părinte și astfel reușesc să mă relaxez. Da? Și așa se creează plasticitatea psihicului. Pot să ajung la tensiune, pot să revin la starea de siguranță, de relaxare.
Ceea ce îmi dă echilibru.
Exact.
Da? Pentru că am această flexibilitate, această capacitate de a urca și a coborâ
exact.
În funcție de evenimente. Da?
Și echilibrul ăsta este capacitatea mea de a fi în mișcare. Nu este echilibru când este static. Fie nu trăiesc emoții, ceea ce înseamnă că de fapt mi-am blocat capacitatea de a trăi emoții, fie sunt copleșit de emoții și nu mai pot să le gestionez, nu mai pot să mi le diminuez.
Acum aș vrea să am vorbit puțin despre pierdere ca fiind un factor determinant în trauma psihică.
Și aceasta fiind, da.
Dar care mai sunt alți factori pe care să-i luăm în considerație și să ne gândim la faptul că ar putea să genereze traumă?
Aș spune că miezul traumei este senzația copilului că nu este iubit, că nu este simțit, văzut, De către cei care l-au în grijă, de către cei care se presupune că sunt acolo să-l protejeze. El este total dependent, copilul e total dependent de părinții lui, viața lui depinde în totalitate de ei. Și atunci, dacă nevoile lui nu sunt întâlnite, fie nevoile în plan fizic, fie nevoile emoționale, fie mentale, nu sunt întâlnite, el poate să considere mai târziu că l-au iubit părinții. Termenul de iubire este foarte relativ, că oamenii știu că își iubesc copilul și copilul știe că părinții îl iubesc. Totuși, în momentul în care nu ești întâlnit cu înțelegere, cu acceptare și vezi o privire rece care te critică, te judecă, te respinge, te părăsește, da? Sau nu există acolo pentru tine, atunci poate conștient ai ideea că ai fost iubit, dar subconștientul a înregistrat informația că nu ai fost iubit, că nu ai primit suportul de care ai fi avut nevoie. Și această abandonare emoțională se poate face în, așa cum spuneam mai devreme, fie brusc, într-un moment extrem de tensionant, fie perpetu, printr-o atitudine continuă, nu răuvoitoare, ci pur și simplu pentru că părintele nu reușește să facă față propriilor emoții, astfel încât să-i poată fi și copilului un suport emoțional. Dacă eu nu pot să fiu un suport emoțional pentru mine și să-mi gestionez propriile emoții și să mă liniștesc atunci când am nevoie să mă liniștesc, nu pot să fiu acolo să te liniștesc pe tine, ci din potrivă, furia copilului, cerințele lui, nevoile lui, trasul de mine ca să împlinesc nevoile, mă destabilizează și mai tare și fără să vreau îl resping sau nu îi arăt că nu sunt disponibilă pentru el.
Foarte interesant faptul că ați amintit ca factor determinant lipsa iubirii sau a identificării nevoilor emoționale și a răspunsului la ele. Pentru că inițial noi spunem trauma este legată de abuz, de exemplu, da? De abandon, de abuz, de evenimente clar traumatizante, cum ar fi anumite pierderi catastrofale, să zicem, da? Însă, și atunci integrăm în această categorie destul de puține persoane și nu înțelegem de ce, iată, există acest dezechilibru emoțional la o majoritate a oamenilor. Însă, în contextul acesta despre care aminteați, cu sensibilitatea emoțională pe care să o sesizezi ca părinte în copilul tău, este clar că părinții au, în primul rând, nevoie de armonie între ei. Ne întrebăm.
Și în ei înșiși.
Și în ei înșiși. Dar să spunem că o ai mai ușor cu tine în momentul în care găsești în partener suportul. Dacă există conflicte între cei doi și ești atât de afectat de conflictele respective, cauzate de din motive, este clar că nu te mai poți centra pe nevoile copilului, fiindcă ești centrat pe nevoile tale.
Exact. E adevărat.
Și ținând cont de cât de multe familii sunt la momentul acesta pe piciorul divorțului, pe punctul de a divorța, și ce se întâmplă în spatele cortinei, este extrem de sensibil mesajul pe care ni l-ați dat. Iată cât de important este să poți să te apleci spre copil în așa fel încât să nu simtă ca fiind o traumă lipsa atenției tale.
Mă bucur că ai spus de relația de cuplu. Felul în care decurge relația de cuplu este tot o amintire, o oglindire a traumei pe care o ai deja. Noi intrăm în relații cu parteneri pe un nivel de conștiință, de traumatizare similar și, prin urmare, dacă eu am crescut rănit, o să caut inconștient tot un partener rănit. Ce se întâmplă în relația de cuplu este că ne atingem rănile reciproc, ni le oglindim, ne ajutăm reciproc să iasă la iveală, numai că din cauza că ne doare, avem impresia că ne rănește partenerul. Ne-am dorit ca el să fie un suport pentru noi, dar vom găsi de fapt suport, un partener care să ofere suport abia după ce reușim să... E un cerc vicios aici. Ca să pot să-mi construiesc suportul interior, am nevoie de o persoană de suport. Noi n-am fost făcuți să ne construim singuri pe noi. Suntem ființe relaționale și de-aia am și fost încredințați unor oameni care să aibă grijă de noi o anumită perioadă până ne maturizăm fizic, mental și emoțional, după care ne putem să ne avem singuri în primire, să ne luăm, ne avem, da, suntem suficient de maturi pe toate planurile. Dacă un anumit aspect din noi nu a primit îngrijire, acel aspect rămâne imatur. Da? Dacă nu am primit suficientă hrană fizică, rămâne un corp mai mic. Dacă nu am primit suficient suport emoțional, rămân imatur emoțional. Și dacă eu sunt imatur emoțional, inconștient o să caut un partener imatur emoțional. Și spuneam de un cerc vicios, că aș avea nevoie de suport din partea cuiva ca să pot și eu să mă maturizez, numai că pe partener l-am găsit pe același nivel cu mine și el nu poate să-mi ofere ceva ce eu nu pot să-mi ofer, pentru că el îmi oglindește nivelul meu de maturitate. Și atunci, cumva, e nevoie de de căutarea în mod conștient și cu intenție, cu intenție în acest sens, de maturizare emoțională, pentru ca partea asta rămasă în urmă din mine, de obicei emoțională, să ajungă la un nivel de maturitate destul de bun și atunci o să pot să-mi văd partenerul cu alți ochi sau altul, sau găsesc un partener.
Sau cineva compatibil, da? Atunci,
da,
când vorbim
sau mă trezesc că se schimbă lucrurile în jur și cumva dinamica relațională schimbându-se.
Bun, suntem pe finalul emisiunii și, wow, câte lucruri mai trebuia să discutăm.
Multe, da.
Și atunci ne întrebăm, dacă suntem persoane traumatizate, ce avem de făcut pentru a ajunge la acest echilibru? Pentru că, iată, evenimentele care au generat traumele pot fi multiple. Și s-ar putea să fi fost atât de multe încât să fie accentuat extrem de mult trauma. Ce pot să fac? Pentru că se pare că, din nefericire, transmit mai departe trauma.
Da. Și nu numai că transmit mai departe, dar și viața mea e importantă.
Este distrusă, da. Da.
Este înțelegerea traumei, înțelegerea acestor aspecte, aduce un prim beneficiu prin faptul că, de cele mai multe ori, oamenii care suferă, am spus că unul din efectele traumei este tocmai negarea traumei, băgarea sub preș, da? Ascund amintirile legate de ea. Și atunci îmi neg, neînțelegându-mi suferința, fie atribui unor lucruri din jurul meu și sunt pe o pistă falsă, fie mă cert pe mine pentru că sufăr, încerc să mă anesteziez și mai mult, să simt și mai puțin și astfel perpetuez trauma, mă retraumatizez constant. Faptul că înțeleg, încep să înțeleg măcar la nivel teoretic, sper ca în timp să aducă o mai mare toleranță față de mine. Adică, dat fiind că am avut această istorie, dat fiind că am trăit, chiar dacă nu mi-amintesc evenimentele, dar dat fiind că știu că sau că e posibil să fi trăit niște lucruri grele pentru mine copil fiind, este firesc acum să am aceste manifestări sau aceste emoții sau senzații. Primul pas este să îmi propun să mă văd mai mult pe mine, să mă întorc un pic mai mult în interior și maturizarea înseamnă să pot să încep să stau cu mine, să pot să mă accept cu trăirile mele, să pot să stau cu ele. Este greu să faci asta singur în primă fază, când durerea este copleșitoare, tendința naturală este fie să reanesteziezi, fie să fugi. Și atunci e nevoie, dacă durerea devine intensă, este nevoie de un ajutor specializat, este nevoie de a apela la o persoană care știe despre ce este vorba, pentru că dacă nu știe despre ce este vorba, riscă să te ducă din bune intenții pe o pistă falsă din nou.
Am întrebat la începutul emisiunii dacă timpul poate rezolva problema aceasta a traumei psihice. Și spuneți că timpul nu o rezolvă, fără un tratament, fără intervenția unui specialist. Din păcate, puțini oameni conștientizează această traumă pe care au trăit-o sau pe care o trăiesc și o perpetuează și apelează la psihoterapeut. Conform Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, dintre persoanele adulte din România se estimează că peste 70% au trăit sau vor trăi experiența cel puțin unui eveniment traumatic la un moment dat în viața lor, iar trauma psihică este responsabilă pentru aproape 50% din totalul problemelor emoționale și psihice. Iată, dar nu este o exagerare când vorbim despre o majoritate a oamenilor care trăiesc o traumă psihică, tocmai pentru că, iată, nu le rezolvăm atunci când ne dăm seama că ele există. Este greu să faci acest lucru? Vorbeați despre a merge la un specialist. Dar ce implică? Pentru că ne întrebăm, ok, dar poate că am bani pentru o ședință sau pentru două, dar poate că nu am pentru o perioadă mai lungă. Și ce implică ședința odată ce am participat la ea? Bine, nu veți putea să detaliați, însă să ne așteptăm la ceva, nu?
Da. Contează mult și intenția clientului, să zic așa, a omului care apelează la psihoterapie. Câteodată oamenii vor să rezolve rapid efectele și în secolul vitezei în care ne aflăm, tendința este cumva asta, să rezolv tusea și nu cauzele răcelii sau să tai bucata de organ afectată, dar nu să rezolv cauza emoțională care a dus la afectarea organului respectiv. Tendința este să ne ocupăm mai degrabă de efecte decât de rădăcină. Acum și în planul în area asta se poate face de asemenea, poți să-ți găsești niște strategii psihice cu care să mai mergi o vreme și să te întremezi, ceea ce este și asta binevenit pentru o vreme, sau poți să-ți dorești să mergi în profunzime și să te înțelegi pe tine mai mult cu istoria de viață și cu lucrurile mai grele. Asta presupune și curaj, pentru că odată ce îți asumi acest proces, te vei întâlni cu lucruri dureroase, tocmai în asta constă asumarea asta, să văd ce m-a durut ca să pot să las durerea aia să se consume, să văd unde s-a blocat energia ca să pot să ajung să o gestionez și să flexibilizez psihicul, cum spuneam. Deci asta ține de intenția persoanei. Pe urmă contează și specializarea terapeutului, pentru că unii sunt specializați și pe lucrul cu trauma, unii nu. Și apoi aici intervine factorul timp, dar nu de el, de capul lui, nu singur, ci este nevoie într-adevăr de timp, de răbdare cu noi pentru a o lua în ritmul nostru. Nu putem pune presiune pe noi să ne vindecăm mai repede sau să ne cunoaștem mai repede, pentru că...
Dar avem ceva de făcut afară de faptul că trebuie să ne dăm voie să fim vulnerabili, deschiși, sinceri cu noi pentru a identifica acele momente critice mai departe. Care ar fi pasul?
Da, e nevoie de o blândețe, de o toleranță față de noi înșine, dar asta nu se obține așa că spun eu, cum scrie pe online, iubește-te pe tine. E un slogan drăguț, dar ineficient, pentru că iubirea de sine am integrat-o, am corporalizat-o prin ceea ce am simțit în relație cu părinții mei. Și oricâtă iubire ar fi avut ei în anumite momente, e posibil ca în alte momente să mă fi simțit foarte singur, respins, înăbușit în relație cu ei.
Și dacă ajung la concluzia asta, cum aș putea fi ajutat să merg mai departe? Pentru că tendința este să detest ceea ce mi s-a întâmplat și implicit să nu iubesc pe părinții care mi-au vrut tot binele, dar nu au știut cum să o facă.
Face și asta parte din proces. Există o etapă de furie, de conștientizare a ceea ce au făcut, pentru că și idealizarea părintelui, el a făcut totul bine și eu sunt defect, că așa sunt eu, dar și
extrema
cealaltă este în defavoarea noastră. Dar e nevoie de acest proces de conștientizare, ce a putut, ce a vrut, ce a oferit, și să văd unde nu mi-au fost împlinite nevoile, ca să pot să mă înțeleg pe mine în primă fază, și apoi în relație cu o persoană suficient de caldă și de prezentă, că de asta avem nevoie ca să fim, să dobândim așezarea asta interioară, avem nevoie să fim primiți într-o prezență totală, să fim acceptați și conținuți emoțional de o persoană disponibilă emoțional și 100% prezentă în momentele alea în care este cu noi. Ori puțin părinți au putut să facă asta, pentru că a fost o perioadă și este o perioadă de
zbucium, da?
Da, da.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Ascultându-vă, mă gândeam cât de avantajați sau binecuvântați sunt oamenii care chiar în contextul acesta, pentru că nu putem vorbi despre părinți perfecți, în contextul acesta al unor lipsuri emoționale, au avut parte de o educație creștină, de o îndreptare către un Dumnezeu iubitor. Majoritatea celor care ne urmăresc și ne ascultă sunt oameni care cred în Dumnezeul acela care alină durerea și suferința. Este un proces de vindecare.
Da.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult, doamna psihoterapeut Vistin Ialong, pentru participarea la această emisiune și pentru toate gândurile bune și mesajele pe care le-am primit. Vă dorim succes în ceea ce faceți și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
Doamnelor, domnilor, ce vă pot ura la finalul acestei emisiuni decât sănătate emoțională și încercați să faceți un pas în direcția aceasta, să vă analizați și să vedeți unde și cum puteți să rezolvați problemele emoționale. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!